อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งรายการธรรมรับอรุณนี้ก็มีเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้าเลยนะคะตั้งแต่เราเปิดสถานีในเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งค่ะซึ่งเราก็จะมีองค์เรียกว่าองค์วิทยากรหรือองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณก็คือทางสถานีได้กราบนิมนต์พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านได้เมตตาที่จะมาพูดคุยในเรียกว่าทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังที่เกี่ยวกับพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ในภาษาชาวบ้านเราที่คิดว่าฟังแล้วเข้าใจง่ายนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้เป็นประจำนะคะทุกวันเลยนะคะมีการตอบปัญหาอะไรต่างๆคิดว่าท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วแต่สำหรับในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะสนทนาซักถามพระอาจารย์ในประเด็นหลายๆอย่างหรือว่าข้อปัญหาหรือคำอะไรที่เกี่ยวกับทางศาสนาของเราหรือพุทธศาสนาของเราให้ท่านผู้ฟังได้รับความจางขึ้นนะคะค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น7ค่ำเดือน3ปีมะโรงค่ะซึ่งก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันก่อนเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
เชิญฟาน
สาธุเจ้าค่ะเมื่อเช้าวานนะเจ้าค่ะคือเช้าวันเสาร์เนี่ยพระอาจารย์ก็ได้เมตตาที่จะมาตอบปัญหาของคุณปรีดาวันนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของสมาธิแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องที่ว่าจะบรรลุพระอรหันต์นั้นต้องอยู่ในฌานไหนพระอาจารย์อธิบายอย่างละเอียดเลยเจ้าค่ะว่ามันมีฌานอะไรบ้างทั้ง4ฌานนะเจ้าค่ะแล้วก็ขั้นตอนของการที่เราจะเรียกว่าก่อนจะบรรลุพระอรหันต์นั้นก็จะต้องมีผ่านที่ว่าเป็นโสดาบันโสดาบันเป็นยังไงนะเจ้าค่ะแล้วก็สกทาคามีอนาคามีจนมาถึงพระอรหันต์เนี่ยเจ้าค่ะทีนี้อีกสิ่งนึงที่พระอาจารย์จะพูดก็คือว่าสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ว่าการที่เราจะมุ่งไปถึงพระอรหันต์หรือไปเป็นพระอรหันต์ไปสู่นิพพานเนี่ยเจ้าค่ะคือไม่เกิดอีกเลยอยู่ในที่ที่แบบไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรอันนี้อีกแล้วเนี่ยก็เราจำเป็นที่จะต้องมีศีลสมาธิปัญญาซึ่งพระอาจารย์ก็บอกว่าเป็นคำย่อสั้นๆนะเจ้าค่ะที่พระพุทธองค์เนี่ยย่อมาให้เราเข้าใจกันดังนั้นเช้าวันนี้โยมอยากจะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์นะเจ้าค่ะได้มาสนทนาพูดคุยกันถึง3คำเนี่ยเจ้าค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นหัวใจเป็นคำหัวใจหลักของพุทธศาสนาของเราเจ้าค่ะว่าคำว่าศีลก็ตามสมาธิก็ตามปัญญาก็ตามเนี่ยการที่ว่ามีศีลเนี่ยมียังไงเจ้าค่ะศีลที่องค์ที่พระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกให้เรามีศีลเนี่ยคืออะไรก็จะเรียงกันเป็นคำๆไปเลยนะเจ้าค่ะนี่มันเลยเจ้าค่ะ
เรื่องของศีลสมาธิปัญญาคุณตัวใจเป็นสิ่งที่เรียกว่าสำคัญมากที่สุดในคำสอนของพระเจ้าก็คือมีแค่นี้ศีลสมาธิปัญญานะอาตมาจะไปพูดที่ไหนมาพูดรายการนี้พูดตลอดชีวิตของเราเราก็จะไม่พูดออกนอกจากเรื่องของศีลสมาธิปัญญานะทำไมมันแหมมันฟังสั้นเหลือเกินศีลสมาธิปัญญานะเพราะว่าพระเจ้ายกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคือพูดย่อๆเฉยๆนะบางครั้งพระเจ้าเขาบอกว่ากองศีลนะภาษาบาลีเขาใช้ศีลขันนะสมาธิขันปัญญาขันก็คือกองมันก็จะมีหลายๆอย่างเนี่ยเอาตรงนี้มากองๆรวมกันอันนี้เรียกว่ากองศีลเอาส่วนนี้เอาความเพียรเอาสติสมาธิเอาความขยันขันแข็งมากองๆรวมกันอันนี้เรียกว่ากองสมาธิอย่างนี้นะเอาการเห็นตามจริงเอาอสุภะเอาอนิจจาเอาอนัตตามารวมๆกันนี่เป็นกองปัญญาอย่างนี้เป็นต้น
เพ
ราะฉะนั้นก็จึงแยกเป็น3กองนะพูดสั้นๆก็คือศีลสมาธิปัญญานะสั้นๆแค่นี้ไม่พอ1วินาทีเนี่ยอุตรายละเอียดมันเยอะมากคุณเดินใจในเอาแค่เรื่อง สมาธิอย่างเดียวใช่ไหมในสมาธิมีสติอยู่ในสติอยู่ตรงนี้พระเจ้าเคยบอกไว้กับท่านพระสารีบุตรตอนก่อนปรินิพพานนะบอกว่าสมมติว่าพระองค์เนี่ยนะแม้มีความเชี่ยวชาญทางเรื่องศีลสมาธิปัญญามากเอาแค่เรื่องสติอย่างเดียวพอก่อนนะให้มีสาวกของพระองค์เนี่ยคนที่ฉลาดฉลาดนะคนงงๆไม่เอาฉลาดฉลาดนะมีคติมีปัญญามีอะไรต่างๆถามพระองค์เรื่องเกี่ยวกับสติปัฏฐานอย่างเดียวนะถามพระพุทธเจ้าเรื่องสติปัฏฐานอย่างเดียวพระพุทธเจ้าตอบให้แล้วสาวกคนนั้นเนี่ยจำเอาไว้นะจำเอาไว้ตอบให้ถามอีกตอบให้อีกจำเอาไว้ถามให้อีกตอบให้อีกจำเอาไว้นะคำถามไม่ซ้ำกันนะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ร้อยปีคำถามพระพุทธเจ้ายังไม่หมดเลยคำอธิบายพระพุทธเจ้ายังไม่หมดเลย เอาแค่นี้แล้วกัน
ก็เรียกว่ามีรายละเอียดเยอะนะเจ้าค่ะ
ใช่
จะต้องทำความเข้าใจ
ใช่เพราะฉะนั้นความสามารถของอาตมามีน้อยนิดหนึ่งนะที่จะมาพออธิบายให้ท่านผู้ฟังได้นะเล่ามาจากไหนเราก็ก๊อปปี้ของพระเจ้ามานะลอกมาเลยนะเพราะนั้นเราก็ไล่ไปทีละอันเรื่องศีลสมาธิปัญญาคือพูดอย่างเงี้ยว่าเยอะเนี่ยนะอย่าเพิ่งท้อแท้ว่าโอ้โหแล้วฉันจะเรียนรู้หมดแล้วเนี่ย
จะเข้าถึงหรือ
คือบางคนบอกว่า 84,000 เนี่ยมันเยอะมากเอาแค่ว่าเรียนวันละ1ขันเนี่ยมันก็นับไปสี่สมมุติฉันมีอายุ100ปีมันก็ยังเกินแล้ว100ปียังเรียนไม่หมดเลยเนี่ยนะ
เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
ก็ต้องทําความเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอะไรมันมาจากจุดเดียวคือจิตของเรานะศีลก็อยู่ที่จิตสมาธิก็อยู่ที่จิตปัญญาก็อยู่ที่จิตนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราทําความเข้าใจด้วยใจของเราเนี่ยมันจะเข้าได้นะตรงนี้เป็นเส้นทางเฉยๆนะเป็นเส้นทางเฉยถ้าจะขยายออกไปนะศีลสมาธิปัญญาขยายให้มันละเอียดลงไปอีกนะพุทธเจ้าก็พูดถึงมรรค8นั่นเองนะโดยเอาสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะเนี่ยรวมเป็นศีลนะศีลคือความถ้าจะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเรานะก็คือความเป็นปกตินะศีละเนี่ยแปลว่าความเป็นปกติคุณดำรงชีวิตอยู่เป็นปกติอย่างไรนะคุณดำรงชีวิตอยู่เป็นปกติอย่างไรนะความเป็นปกติของคุณวันนี้เป็นยังไงเราต้องถามตัวเองอย่างนี้นะถ้าความเป็นปกติของฉันในชีวิตของฉันเช่นฉันเป็นชาวนาอย่างเงี้ยต้องไปหาปลาเป็นชาวประมงอย่างนี้เป็นต้นต้องไปหาปลาไปฆ่าสัตว์ใช่ไหมคุณตาใจเขาก็จะมีปกติในการฆ่าสัตว์อยู่เป็นประจำทีนี้ถ้าสมมุติว่าวันนี้แหละฉันขอหยุดงานนะฉันจะมีปกติในการไม่ฆ่าสัตว์ละวันนี้การไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติของฉันแสดงว่าคุณวันนั้นน่ะคุณสมาทานศีลละนะคือความเป็นปกติของคุณอย่างคุณตาใจอย่างเงี้ยทำงานในหน้าที่การงานฉันไม่ได้มีปกติในการไม่ได้ฆ่าสัตว์อยู่แล้วนะปกติฉันไม่ได้ฆ่าสัตว์อยู่แล้วฉันนั่งเก้าอี้ฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะทับเชื้อโรคให้มันตายมันก็มีปกติในการไม่ฆ่าสัตว์นะถูกไหมก็คือว่าเรามีศีลอยู่เป็นปกตินะเรามีปกติในการไม่ฆ่าสัตว์อยู่แล้วคือคุณมีศีลละแค่นี้เองง่ายๆเนาะเพราะนั้นศีลนี่คือความเป็นปกตินะศีลในที่นี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิด้วยนะเป็นศีลที่ไม่มีตัณหาไม่มีทิฏฐิรูปกรรมด้วยนะ
อันนี้หมายความว่าอะไรเจ้าคะ
คือหมายความว่าบางทีเนี่ยเราปฏิบัติตามศีลไปเนี่ยด้วยความที่ว่าแหมฉันจะยกตนข่มคนอื่นนะฉันมีศีลเธอไม่มีศีลนะฉันดีกว่าเธอเธอแย่กว่าฉันฉันทำดีเธอทำผิดเดี๋ยวบางคนปฏิบัติอย่างนี้ก็มีนะเพื่อโชว์คนอื่นนะแสดงว่าอันนั้นมันไม่ใช่ศีลเพื่อเป็นไปเพื่ออย่างไม่มีตัณหาไม่มีทิฏฐินะยังมีตัณหายังมีทิฏฐิรูปกรรมนะแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อสมาธิด้วยนะเป็นไปเพื่อชิงดีชิงเด่น
กับคนอื่นเขาอะไรอย่าง
น
ี้
นี่ไม่ถูกต้องนะอันนั้นไม่ใช่ศีลที่ไม่ใช่ศีลที่พระอริยเจ้ายกย่องสรรเสริญ
เจ้าค่ะ
แล้วทีนี้อย่างศีลมันขาดมันทะลุมันด่างมันพร้อยอย่างเงี้ยอย่างบางคนตั้งใจว่าวันนี้ฉันจะไม่โกหกเลยนะฉันจะรักษาคำสัตย์ให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะปรากฏแม่โทรมาไปแม่โทรมาก็จำเป็นที่จะต้องพูดเป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็ด่างไปอ่ะมันก็พร้อยไปมันก็ขาดไปมันก็ทะลุไปอย่างเงี้ยมันก็จึงให้เป็นความที่ไม่เป็นปกติของคุณโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือเศร้าหมองไปว่างั้นเถอะเนา
ะคือความสมบูรณ์ของศีลที่เราตั้งใจว่าเราจะดำรงไว้ในวันนั้นก็เหมือนกับมันมีจุดด่างพร้อยไปละ
ใช่มันก็ด่าง
บริสุทธิ์ 100% นะเจ้าค่ะ
ใช่
ใช่อ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
คือขาดเลยเนี่ยก็คือว่าเราขาดความเป็นปกติอย่างนี้ไปเลยนะความเป็นปกติของเราขาดไปเลยนั่นก็คือเราทำไม่ได้เลยทั้งวันเราไม่ได้สามารถรักษาได้เลยเราฆ่าตลอดเรารักตลอดเราโกหกตลอดอย่างนี้ในแต่ละข้อเป็นต้น
เจ้าค่ะศีลนี่ก็คือศีล5สำหรับพุทธศาสนิกชนหรือว่าคารวาสทั่วไปถูกไหมเจ้าค่ะ
ถูกต้องง่ายๆเลยคุณตันใจไม่มีทางผิดด้วยศีลเนี่ยเป็นธรรมะที่ไม่มีทางผิดไม่ว่าจะปฏิบัติที่ไหนไม่มีทางจะเสื่อมเสียไม่ถูกใครจะต่อว่าได้ไม่มีทางที่เขาจะมาต่อว่าคุณว่าคุณพูดจริงหรือว่าคุณไม่ฆ่าสัตว์คุณไม่ประพฤติผิดในกามเขาต่อว่าคุณไม่ได้เลยคนที่ต่อว่าคุณนั้นไม่ใช่คนดีคุณจำไว้เลยถ้าคุณจะมาต่อว่าคุณว่าคุณมีศีลนะไม่มีผู้รู้ใดๆจะกล่าวติเตียนศีลได้เลยใช่ไหมคนที่มันติเตียนมันไม่ใช่รู้จริง
เจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้คือพระพุทธองค์ก็สอนให้เราเนี่ยคำว่าศีลก็คือดำรงศีลของเราเนี่ยให้สมบูรณ์ทั้ง5ประการอย่างที่ก็คือศีล5ที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้นะเจ้าค่ะ
ทีนี้ศีลเนี่ยต้องเป็นศีลที่เรียกว่าสมบูรณ์ใช่ไหมอย่างที่คุณจะใช้สมบูรณ์นี่ก็คือว่าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธินะไม่มีทิฏฐิไม่มีตัณหารูปกรรม ตรงนี้ยังมีนิดนึงด้วยสมมติว่าถ้าเราปฏิบัติศีลเนี่ยแล้วเรามีความกังวลมากเลยเฮ้ยนี่ฉันทําถูกไหมฉันทําผิดหรือเปล่าอันนี้ยังมีทิฏฐิรูปกรรมนะอย่างเช่นบางคนแค่ว่าถ่ายอุจจาระออกมานะขอโทษเถอะถ่ายอุจจาระออกมาแล้วกดชักโครกลงไปปุ๋งลงไปเนี่ยไอ้ยาฉันฆ่าจุลินทรีย์โอ้ตายแล้วฉันผิดศีลอย่างนี้ก็คือเวอร์เกินไปนะก็คือยังมีทิฏฐิที่ไม่ถูกต้อง
เจ้าค่ะ
นะยังมีคือจริงๆต้องเป็นไปเพื่อสมาธินะแค่เราก็ไม่ได้ทําสัตว์ที่มีปราณให้ตกล่วงลงไปนะไม่ได้ทําสิ่งมีชีวิตให้มันตกล่วงลงไปคุณใส่ไฮเตอร์ลงไปในเล่มยาซักผ้าเพื่อให้มันสะอาดอย่างเงี้ยเขาบอกเอาคุณฆ่าเชื้อเอาฉันฆ่าเหรออ๋อตายแล้วเป็นเดือดเป็นร้อนนะว่าเราผิดศีลอย่างเงี้ยมันก็คือไม่ใช่ถึงขนาดนั้นคือเราแค่เป็นปกติในการดํารงชีวิตของเรานะเราไม่ได้ทําสัตว์ที่มีปราณเนี่ยให้มันตกล่วงลงไปนะปราณในที่นี้คือหมายถึงลมหายใจนะปราณนี่คือชีวิตชีวิตในที่นี้เขาก็วัดที่ลมหายใจคนจะตายไม่ตายคุณเอานิ้วไปอังตรงจมูกดูอย่างเงี้ยนะถ้าเผื่อไม่มีลมแล้วมันก็คือตายแล้วนะสมัยก่อนเขาวัดกันอย่างนี้
เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
เพราะนั้นก็คือว่าเราดูที่ลมหายใจของสัตว์นั้นว่ามันดีไหมเองยังมีอยู่ไหมถ้ามันเป็นสัตว์ที่ยังมีลมหายใจเนี่ยเราไปทําร้ายเขาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีนะหรือบางทีเราทําโดยไม่เจตนาคุณตั้งใจนึกออกไหมเราขับรถไปอ้าวสุนัขมันวิ่งตัดหน้าพอดีมันแบนแอดแอดอยู่ตรงล้อรถเราอย่างเงี้ยโอ้ตายแล้วฉันฆ่าเขาอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาก็ถือจะว่าจะไม่ได้ผิดปกติในความเป็นปกติของเราวางกันนะ
เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
มันก็คือให้สบายใจ
เป็นเรื่องของศีลเจ้าค
่
ะ
ใช่ใช่
แล้วจะมีคำว่าศีลเป็นไปเพื่อสมาธิเท่านั้นเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วยกรุณาขยายความด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
ตรงนี้ที่พูดถึงความสมบูรณ์ของศีลนะว่าต้องเป็นสุศีลที่ชนิดที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิรูปกรรมนะทีนี้ถ้ามันบริบูรณ์ขึ้นมาสมบูรณ์กับบริบูรณ์นี่ไม่เหมือนกันนะสมบูรณ์เนี่ยก็คือความบริสุทธิ์อย่างน้ําบริสุทธิ์เนี่ยหยดหนึ่งหยดหนึ่งนะคุณเตือนใจก็สมบริสุทธิ์นะเป็นน้ําบริสุทธิ์ถูกไหมแต่ถ้าคุณจะเอาไปใส่เดินทางไกลอย่างเงี้ยโอ้ยน้ําบริสุทธิ์หยดเดียวเนี่ยเอาไปกินไม่พอหรอกนะคุณต้องเอาสักกระติกหนึ่งนะสักลิตรหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นความบริบูรณ์ของศีลก็ต้องมีนะศีลเนี่ยเมื่อเป็นใบบริบูรณ์แล้วเนี่ยจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้ตรงนี้งั้นเราก็ทํามากๆทํามากๆนะเหมือนน้ำที่มันไหลมาเนี่ยในเขื่อนอย่างเงี้ยมันก็ต้องเก็บสะสมสะสมไว้จนกระทั่งมันเต็มเขื่อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติตามศีลไปนะรักษาศีลของเราไปทําให้เราเป็นปกติในชีวิตของเรานะทำข้อนี้ได้แล้วก็ทําข้อนั้นต่อตรงนั้นยังทําไม่ได้เอายกไว้ก่อนค่อยศึกษาทําตรงนั้นตรงนี้นะมันก็จะค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ค่อยๆบริบูรณ์ขึ้นบริบูรณ์ขึ้นปุ๊บจิตเราจะเป็นสมาธิได้นะตรงนี
้เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็คือเพ่งอยู่กับสิ่งที่เหมือนว่างเปล่านะเจ้าคะเพ่งอยู่สิ่งเดียวอย่างที่อาจารย์เคยคุยให้ฟังไปแล้วนะเจ้าคะ
สมาธิตรงนี้นะคือเรื่องของจิตนั่นเองนะพระเจ้าเคยพูดถึงการทําความเพียรในจิตอันยิ่งก็มีนะบางทีก็พูดศีลสมาธิปัญญาและบางทีก็พูดศีลจิตแล้วก็ปัญญาก็มีนะศีลจิตแล้วก็ปัญญานะศีลสมาธิปัญญาก็มีศีลจิตปัญญาก็มีนะจิตในที
่ต่างกันยังไงเจ้าคะ
จิตในที่นี้เนี่ยก็คือมี3อย่างนะคือสัมมาวายามะสัมมาสมาธิแล้วก็สัมมาสตินะ3อย่างรวมกันเป็นเรื่องของสมาธิตรงนี
้เจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นสมาธิในส่วนของสมาธิขันกองสมาธิเนี่ยก็จะรวมสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิด้วย
เจ้าค่ะ
บางทีพระพุทธเจ้าก็คือพูดถึงเรื่องจิตนะจิตให้มีกําลัง
เจ้าค่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์ได้แปลเป็นภาษาชาวบ้านเราอะเจ้าค่ะอย่างสัมมาวายามะแปลว่าอะไรเจ้าค่ะทํายังไงถึงจะเรียกว่าเรามีสัมมาวายามะเจ้าค่ะ
วายามะก็คือความเพียรคือกําลังนะพลังในที่เราใส่ลงไปตรงนี้เป็นแง่มุมหลังจากที่ได้จัดหลักสูตรภาษาอังกฤษไปนะคุณเดินใจคือคําว่าสัมมาวายามะเนี่ยในภาษาบาลีเนี่ยเขาจะมีใช้อยู่ 2-3 คำนะวายามะก็มีสัมมาประธานก็มีความเพียรก็มีนะซึ่งในแต่ละนัยยะจะมีความหมายที่แตกต่างกันอยู่นิดนึงอย่างในภาษาไทยเราจะใช้คําเดียวคือความเพียรนะความพยายามพวกนี้ซึ่งความเพียรความพยายามพวกนี้มันจะมีความหมายเหมือนกันคือคุณเร่งเข้าไปเหมือนกับสุมไฟเข้าไปให้มันไฟมันแรงขึ้นอย่างนี้นะคือความหมายในภาษาไทยถูกไหมแต่ในความหมายในภาษาบาลีเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นยังรวมถึงการทรงอยู่ด้วยสมมติเราทรงความเพียรของเราให้มันอยู่ต่อเนื่องนั่นแหละคุณมีความเพียรอยู
่
คุณมีความเพียรอยู่ในภาษาอังกฤษเขาจะแปลว่าพลัง energy เขาจะแปลว่าพลัง energy
เจ้าค่ะ
เพราะนั้นคือความอย่างความที่เรามีกําลังใจอ่ะความที่เรามีกําลังใจในการที่จะทํางานต่อไปไม่ได้ว่าจะต้องกระโดดโลดเต้นฮือฮาจิตใจฮึกเหิมขึ้นมา ไม่ใช่นะแค่เรามีกําลังใจนิ่งๆอยู่เนี่ยอันนี้ก็ชื่อว่าคุณมีความเพียรละ
อืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
ทีนี้ไอ้ที่มันโหมขึ้นมาลุกขึ้นมาเนี่ยพุทธเจ้าใช้คําว่าสมัปทานนะคือการที่ใส่ไฟเข้าไปใส่ให้มันมีกําลังใจฮึกเหิมขึ้นมานะถ้ามีกําลังใจอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยก็เป็นพลังธรรมดาทีนี้ในเรื่องของสมาธิเนี่ยว่าที่เรามีความเพียรตรงเนี้ยความเพียรทางกายก็มีความเพียรทางจิตก็มีคุณตั้งใจความเพียรทางกายนี่คือสมมุติเราทำมาหากินใช่ไหมคุณต้องอาบเหงื่อต่างน้ําทําความเพียรทางกายไปออกกําลังต่างๆพวกนี้ใจมันก็เกี่ยวข้องด้วยนะจริงๆแล้วผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือผลทางใจที่เราต้องการนะแต่นี้ถ้าเรามีความเพียรทางกายเช่นคุณไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากแล้วคุณอดทนได้คุณฝ่ามาได้ใจคุณแข็งแกร่งขึ้นถูกไหมอย่างเราเห็นพวกนักมวยอย่างนี้เป็นต้นนะหรือนักกีฬาอย่างเงี้ยเขาไปเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยพอแพ้ขึ้นมาเนี่ยจิตใจเขาต้องมีกําลังนะเขาถึงจะทรงอยู่ได้คุณตั้งใจนึกออกมั้ย
จุค่ะ
เช่นเดียวกันตรงนี้ก็คือเป็นความเพียรที่ทั้งทางกายทั้งทางจิตนั่นแหละนะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิเป็นส่วนหนึ่งของจิตนะเป็นส่วนหนึ่งที่จิตเราจะต้องให้จิตเรามันมีความกําลังขึ้นมา
เจ้าค่ะก็คือมีกำลังกายกำลังใจเพ่งเป็นจุดเดียวที่จะปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะนั่งสมาธิ
อันนั้นจะเป็นส่วนของอันนั้นจะเป็นคุณส่วนของสมาธิแต่ยังไม่ได้พูดถึงอันนี้เราพูดถึงความเพียรอยู่นะถัดไปคือจะต้องมีสตินะความเพียรในที่นี้เนี่ยก็คือเอาไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออกจากจิตนะเอาสิ่งที่ดีๆเข้าจิตไว้นะการที่เราจะเอาสิ่งดีๆเข้าเอาสิ่งไม่ดีไม่ดีออกเนี่ยคุณจะต้องคอยมีนายทวารนะคือเหมือนกับคอยสังเกตดูอันนี้ไม่ดีเอาออกอันนี้ดีเอาเข้านะคือเหมือนกับเราเลือกอะเราไปตลาดเราซื้อผลไม้นะคุณตาใจโอ้อันนี้มันดำดำไม่เอาเลือกออกอันนี้มันดีดีเอาเราเอาไว้เนี่ยตรงเนี้ยที่ต้องใช้ตาดูในการเลือกตรงนี้คือสตินั่นเองนะสติเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนายทวารเวลาที่เขาเฝ้าประตูอย่างประตูเมืองประตูบ้านหรือประตูหมู่บ้านเนี่ยตามสถานที่ราชการโรงงานสถานที่เอกชนอย่างเงี้ยนะเขาจะต้องมีอะไรยามนะคอยดูแลอยู่ไอ้คุณมีบัตรไหมคุณมาทำอะไรคุณลงชื่อตรงนี้คุณเอาของมาฝากเดี๋ยวสุดท้ายเอาของขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะตรงนี้คือหน้าที่ของยามนะเช่นเดียวกันเราต้องมีสติเนี่ยในใจของเราเนี่ยเป็นตัวที่คอยตรวจสอบว่าไอ้สิ่งที่เข้ามานะอย่าให้เป็นสิ่งชั่วร้ายนะให้เป็นสิ่งดีๆสิ่งดีๆเข้ามาได้เป็นพวกเดียวกันสิ่งไม่ดีไม่ดีออกไปออกไปนะอย่างนี้เป็นต้นสมมติเขาด่าเราเขาด่าเรานะเราเอาที่ดีๆที่เขาพูดออกมาอันไหนปรับปรุงตัวได้เราเอามาอะไรที่จะทำให้เราจิตใจเรามันโกรธแค้นมันไม่ดีอันนั้นไม่ใช่ของเราเราทิ้งไปคนที่จะเลือกตรงเนี้ยนี่คือหน้าที่ของสตินะเราต้องพัฒนาสตินี่ให้เกิดขึ้นในใจของเรานะสติให้เกิดขึ้นในใจของเราตรงนี้ก็คืออันที่สองนะของเรื่องของจิตนั่นคือเรื่องของสติแต่ส่วนที่สามคือเรื่องของสมาธินะพอเราจิตของเราเนี่ยมีแต่สิ่งที่เป็นกุศลนะสิ่งที่เป็นอกุศลน้อยลงนะจิตมันจะเริ่มมีกําลังคุณตื่นใจมันจะเริ่มมีกําลังในการที่จะทําจิตให้เป็นสมาธิได้นะความฟุ้งซ่านรอยรั่วรูรั่วต่างๆก็จะค่อยๆลดลงนะรอยรั่วรูรั่วเนี่ยเป็นนิวรณ์นั่นเองนะเป็นช่องทางที่ทําให้น้ำเนี่ยมันไหลออกไปสมมติพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับถ้าเปรียบเทียบกับสมัยปัจจุบันก็คือเอาท่อยางมาเส้นหนึ่งนะคุณตื่นใจนะต่อท่อยางปลายขั้นหนึ่งก็หัวก๊อกอีกปลายขั้นหนึ่งเราจะไปใช้งานรดน้ําต้นไม้เป็นต้นนะถ้าตรงสายยางของเราเนี่ยมันมีรั่วอยู่รูรั่วอยู่เนี่ยน้ำที่ออกปลายสายเนี่ยมันจะไม่แรงแต่ยังไงมันก็ไม่แรงนะเราก็ต้องอุดรูรั่วพวกนี้ให้หมดนะไอ้รูรั่วตรงเนี้ยนะมันก็คือนิวรณ์นะคือเครื่องกลางกั้นนะทีนี้ไอ้กระแสน้ำที่อยู่ข้างในเนี่ยคือกำลังจิตของเราแต่กำลังจิตของเรามันจะแตกออกไปตามรูสมมติมีคนเข้ามาด่ามาว่ามากวนจิตใจเราฟุ้งซ่านจิตใจเราคิดมากเราง่วงเหงาเหานอนเราไม่อยู่เป็นสุขแสดงว่าจิตใจคุณมีรูรั่วเต็มไปหมดละนะจิตใจคุณจะไม่มีกําลังนะน้ําที่ออกปลายสายก็จะไม่แรงนะเราต้องอุดรูรั่วพวกนี้นะด้วยการเจริญสมาธินะทํายังไงเอาให้จิตเป็นอารมณ์เดียวนะเวลาคุณอุดรูรั่วคุณทําไงเอากาวมาติดใช่ไหมเอาสก็อตเทปมาติดเอาอะไรมาเย็บไม่ให้มันมีรูรั่วตามสายยางใช่ไหมเช่นเดียวกันเราจะทําตรงนี้คือเราก็ต้องมีฐานที่ตั้งนะพระเจ้าจึงเอาเกี่ยวกับสติกับสมาธิในเกี่ยวกันว่าเอาคุณมีจุดหนึ่งนะเป็นสถานที่ตั้งที่ระลึกถึงนั่นคือลมหายใจเป็นต้นนั่นคือใช้ลมหายใจเป็นสตินะเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติละเราก็จะทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้เป็นอย่างนี้ถ้าเราคอยดูลมหายใจของเรานะอยู่เรื่อยๆนะดูลมนี่คือมามีสติอยู่ที่ลมหายใจเนี่ย ไอ้ความคิดฟุ้งซ่านอะไรต่างๆมันก็จะค่อยๆระงับลงระงับลงนะระงับลงระงับลงเราก็จิตใจเราก็จะมามีสมาธิมากขึ้นนะพอจิตใจมีสมาธิมากขึ้นสมาธิก็เกิดได้แล้วก็เปรียบเหมือนไอ้ท่อยางเนี่ยรูรั่วอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกปิดละนะน้ําที่ออกปลายสายเนี่ยมันก็จะเต็มจํานวนละเต็มจํานวนที่มันเข้ามา
ค่ะ
นี้มันจะเข้ามาเต็มหรือไม่มันก็อยู่ที่ศีลของเราเหมือนกันมันก็อยู่ที่การพัฒนาเราใส่ความเพียรเท่าไหร่นะถ้าเราใส่ความเพียรมากไอ้น้ําที่ออกนี่ก็มากแต่ถ้ามากเกินไประวังท่อแตกคุณก็จะต้องทําให้มันพอดี
ที่เป็นทางสายกลาง
ใช่ทางสายกลางที่เคยบอกท่านพระโสนะบอกว่าให้ทําความเพียรแต่พอดีนะต้องเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องมีสภาพเสมอกันนะถ้าเราอัดน้ําในสายยางมากเดี๋ยวท่อแตกนะถ้าเราน้อยเกินไปมันก็ออกมาน้อยๆมันก็เหมือนฉี่เด็กมันก็ใช้อะไรไม่ได
้นะ
ต้องใส่พอดี
ใ
ช่ทีนี้พอเราใส่พอดีแล้วท่อต้องไม่แตกนะท่อต้องไม่แตกคุณต้องมีสตินะในการปิดตรงนี้นะคุณจะมีสมาธิเกิดขึ้นได้นะแล้วพอออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราทำไอ้ตรงปลายสายยางเนี่ยถ้าใครเคยรดน้ำต้นไม้เคยลองเล่นดูทำให้มันปลายเล็กๆเข้าไปอีกเนี่ยมันยิ่งจะพุ่งไกลยิ่งจะพุ่งไกลนี่คือลักษณะเดียวกันคือถ้าจิตเราเนี่ยเรารวมให้เป็นจุดเล็กๆแน่วแน่นิ่งอยู่อย่างเดียวเนี่ยสายปิ้งเลยเนี่ยอันเนี้ยจะยิ่งมีกำลังมาก
จะ
ยิ่งมีกำลังมากลักษณะเดียวกัน
นะทีนี้พอมีกำลังจิตมีกำลังจากสมาธิแล้วเนี่ยก็เกิดปัญญาใช่ไหมเจ้าค
่
ะ
ใช่
ทีนี้ปัญญาตรงนี้เนี่ยคือปัญญาที่จะมองเห็นตามที่เป็นจริงอย่างที่พระอาจารย์ว่าโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ภิบูลได้อธิบายถึงความว่ามองเห็นเป็นจริงเนี่ยเจ้าค่ะอะไรบ้างที่เป็นจริงที่เราควรจะมองเห็นนะ
คือในภาษาบาลีเนี่ยเขาใช้คำว่ายถาภูตะญาณทัศนะนั่นคือการมองคือการเห็นตามที่มันเป็นถ้าจะพูดแปลให้ตรงตัวนะมองเห็นตามที่มันเป็นสมมติเห็นคุณเห็นโทรศัพท์เห็นคุณเตือนใจเห็นคนข้างนอกเห็นตึกเห็นท้องฟ้าเห็นทะเลเห็นตามที่มันเป็นได้ไหมเฮ้ยมันเป็นยังไง
มัน
เป็นยังไงคือถ้าเราไม่มีสมาธินะคุณเตือนใจเราจะเห็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรรูปแฝงของมันเช่นเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเราจะเห็นรูปแฝงของเขาว่าโอ้โหสวยงามมากเลยเห็นผู้ชายคนหนึ่งโอ้โหหล่อเหลามากเลยเห็นโอ้โหมันทำไมมันเลิศหรูอลังการอย่างนี้เราจะเห็นรูปแฝงของเขาเราจะไม่เห็นตามที่มันเป็นจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงลองแหวกอกเขาดูลองลอกหนังออกดูลองเอาผมออกดูเอาฟันถอกมาให้หมดเหลือแต่กระดูกคงไว้มันเป็นยังไงโอ้โหมันเน่าเลยนะเนี่ยคือเห็นตามที่เป็นจริง
มันน่าเกลียด
น่าเกลียดแล้วก็เป็นของบูดเน่าเป็นของที่ไม่น่าดูเป็นของที่ไม่เห็นจะต้องไปยึดถือมันฉาบทาไว้เท่านั้นเองเรามองไม่ทะลุเครื่องสำอางเรามองไม่ทะลุเครื่องแบบเรามองไม่ทะลุเครื่องแต่งกายทำไมไม่ทะลุคุณจิตมันไม่มีกำลัง
เจ้าค่ะ
ถ้าจิตคุณมีกำลังเนี่ยมันจะมองทะลุเห็นตามที่มันเป็นเห็นท้องฟ้าโอ้ท้องฟ้านี่ก็ไม่เที่ยงนะมันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวมันฝนตกอะไรต่างเห็นคนใกล้ตัวเห็นตัวเราเองโอ้ตัวเรานี่มันหนังคุ้มอยู่นั่นเองเนี่ยมันเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมที่คุณเตือนใจว่างจริงนะ
เจ้าค่ะ
เอ้ยมันจะไปยึดถืออะไรนะยึดถือตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเราไม่ดูแลนะตรงคนที่จะมีปัญญาตรงเนี้ยมันจะถูกถ้าคุณยังมีกิเลสอยู่และจิตคุณไม่มีกำลังมากเนี่ยมันก็สุกสุดตรงอีกข้างหนึ่งดึงไปแล้วก็จะทำให้ไม่สมดุลสักทีนะคิดว่าพอเราเบื่อหน่ายปุ๊บเราก็ปฏิเสธทุกอย่างเลยไม่เอาไม่แต่งหน้าไม่ทำดีๆนะทิ้งหมดทุกอย่างลูกเต้าเมียอะไรต่างไม่สนใจทิ้งหมด มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเราเห็นตามที่มันเป็นเนี่ยไม่ใช่ว่าทิ้งหมดแต่เห็นตามที่มันเป็นแล้วไงจิตเราจะปล่อยวางจิตปล่อยวางไม่ใช่ว่าเราไม่ทำอะไรนะคนจิตใจเบาจิตใจปล่อยวางเนี่ยยิ่งจะทำสิ่งที่มันดีๆเพราะอะไรใจมันเบาใจเบาแล้วเป็นยังไงใจเบาแล้วมันสบายคุณใจมันจะเห็นแง่มุมมันจะทำสิ่งต่างๆได้ไม่เป็นหนักหน้าไม่ตึงเนาะ
เจ้าค่ะคล้ายๆว่าจะนึกคิดอะไรสมองมันก็จะแจ่มใสคิดได้รอบคอบว่างั้นเถอะใช่ไหมเจ้าค่ะ
ความตรงเนี้ยก็คือสัมมาสังกัปปะนั่นคือความจิตใจของคุณที่มีแต่ความคิดที่ไม่เป็นทางการไม่เป็นทางพยาบาทไม่เป็นทางเบียดเบียนนะทำไมเพราะว่าพอเรามีจิตใจเรามีสมาธิแล้วเนี่ยเรามองทะลุใช่ไหมถ้าเรามองไม่ทะลุเนี่ยเราเห็นรูปสวยๆเราโอ้โหจะกำหนัดยินดีลุ่มหลงมัวเมาผัวพันนั่นคือคุณมีกามเกิดขึ้นในจิตละนะหรือถ้าเจอคนที่เราไม่ชอบแม้คนนี้เกลียดมันจริงๆแล้วก็จะมีความพยาบาทมีความไม่ดีมีความที่โกรธเคืองอันนี้คุณก็จะไม่อยู่ในสมาสังกัปปะละ
ทีนี้
คุณมองทะลุเข้าไปนะว่ามันเป็นตามนั้นแหละมันก็เป็นแค่ธาตุลมนะสิ่งที่เขาพูดมาสิ่งที่เขาฉาบทาไว้มันก็เป็นดินน้ำไฟลมแล้วเรามองทะลุเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะมองเห็นจริงๆว่า อ๋อจริงๆเป็นอย่างนี้ความคิดในทางการก็จะไม่เกิดขึ้นความคิดในทางปฏิบัติก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้คือสัมมาสังกัปปะละ
ค
ือสัมมาปัญญาใช่ไหมก็คือสัมมาสังกัปปะกับสัมมาทิฏฐิถูกไหม
เจ้าค่ะ
ความที่เราเห็นอย่างเนี้ยเห็นตามที่มันเป็นเนี่ยคุณเดินใจแสดงว่าคุณเห็นทุกข์แล้วเห็นทุกข์เห็นทุกข์หมายความว่าไงหมายความว่าคุณเข้าใจความทุกข์คนที่เห็นทุกข์เนี่ยคือเข้าใจความทุกข์คุณเดินใจนึกออกไหมคือเข้าใจว่ามันเป็นทุกข์อ่ะสมมุติเราเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเอารถยนต์มาโหรถยนต์นี่มันเป็นความสุขนะแหมฉันซื้อมาตั้งเงินหลายอย่างนะหลายแสนหลายล้านเนี่ยมันเป็นความสุขให้ฉันนะแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิมองไม่ทะลุนะถ้าเรามองไม่ทะลุเราจะเห็นแค่นี้เราจะเห็นอะไรที่มันฉาบทาอยู่นะเคลือบอยู่หวานๆอยู่แค่นั้นเองนะจิตเราจะต้องมีสมาธิพอมีสมาธิปุ๊บเราจะมองทะลุเข้าไปเห็นว่าอ้าวจริงๆเฮ้ยอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงได้แตกหักได้นี่นะถึงวันที่มันซ่อมนี่ไม่มีเงินค่าซ่อมนี่ก็รถจอดเฉยๆเหมือนกันนะเนี่ยเอถ้างั้นเราก็อย่าไปยึดถือมันมากถ้าเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้คือคือเห็นเขาเรียกว่าเข้าใจความทุกข์นะเข้าใจสิ่งนั้นโดยความที่มันเป็นทุกข์แต่ก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่เข้าใจแต่พอเรามาเข้าใจว่ามันมีความไม่เที่ยงนั่นแหละชื่อว่าคุณเข้าใจความทุกข์แล้วนะคุณเข้าใจความทุกข์น่ะคุณเห็นอริยสัจ4แล้วข้อ1แล้ว
เจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นก็จึงเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยนะ
เจ้าค่ะทีนี้ก็มีประเด็นที่พระอาจารย์บอกด้วยว่าถ้าเผื่อเราเห็นตามที่เป็นจริงแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่แน่นอนใช่ไหมเจ้าคะหรือว่ายศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายเนี่ยมันล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นเนี่ยพอเราเห็นถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังถ้าหากว่าอย่างเราท่านๆที่ยังต้องดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนี้นะเจ้าคะต้องเข้าสังคมต้องทำงานต้องอะไรต่างๆเหล่านี้เจ้าคะพระอาจารย์มีเมตตาที่จะให้คำชี้แนะไหมเจ้าคะว่าพอเราเห็นตามที่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงแล้วเราควรจะทำตัวอย่างไรต่อไปอ่ะเจ้าค่ะไปบวชเลยไหมหรือว่าจะเลิกทำงานซึ่งอันนั้นก็สุดโต่งไปนะเจ้าค่ะหรือว่าทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ศึกษาพระธรรมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
ผลที่จะเกิดขึ้นนะอย่างที่คุณตัดใจแล้วถ้าตัดสินใจจะทำยังไงกับชีวิตของเรานะคือคุณจะทำยังไงก็ได้ให้อยู่ในมรรคนั่นเองให้อยู่ในศีลให้อยู่ในสมาธิให้อยู่ในปัญญานะจิตใจที่เป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะอยู่เพศอะไรก็ทำได้นะทีนี้คุณจะบวชหรือไม่บวชหรือทำงานต่อไปยังไงอันนี้มันก็อยู่ที่อินทรีย์บารมีของแต่ละคนนะอย่างบางคนจะต้องไปบวชคุณก็ไปบวชได้ถ้าคุณจะไม่บวชคุณอยู่คารวะคุณครองเรือนคุณก็ทำได้เหมือนกันเพราะคารวะก็เดินตามมรรคได้นะพระภิกษุก็เดินตามมรรคได้นะด้วยรูปแบบที่ต่างกันเท่านั้นเองนะคารวะก็ทำตามรูปแบบของคารวะใช่ไหมมีศีลกี่ข้อมีสมาธิเราทำตรงไหนได้บ้างนั้นเราปล่อยวางได้บ้างเราคบเพื่อนดีแค่นั้นเองนะถ้าเป็นพระสงฆ์นะคุณมีศีลกี่ข้อคุณก็ทำตามนั้นไปนะคุณปฏิบัติให้มันเข้มข้นขึ้นมันก็ได้ทั้งสองอย่างมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของเราทีนี้ถ้าเราไม่มีสมาธิเนี่ยเราจะตัดสินใจผิดพลาดนะแต่ถ้าเรามีสมาธิจิตเราสว่างจิตเราใสจิตเราเคลียร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอย่างนี
้เจ้าค่ะก็ความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นกับเราต่อไปใช่ไหมเจ้าค่ะ
คุณแ
ม้ว่าเราเจ้าค่ะ
ที่พูดเนี่ยนะอาตมาพูดแบบย่อๆมากๆอ่ะนะเพราะว่าเวลามันจะหมดนะจึงพูดศีลสมาธิปัญญาให้จบในตอนเดียวได้เนี่ยอาตมารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆเลย
เจ้าค่ะ
ว่าโอ้โหมันทำได้ไงคือมันพูดเยอะมากแล้วหลายอย่างเราก็ไม่ได้พูดถึงก็เอาเท่าที่มันจะพอไปได้นะศีลสมาธิปัญญาครบแล้วตอนนี้
เจ้าค่ะซึ่งโยมก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังมานี่ก็เข้าใจแล้วนะเจ้าค่ะแม้แต่โยมเองนี่ก็เข้าใจกระจ่างขึ้นเยอะมากเลยก็พอดีเวลาในรายการธรรมารับอรุณหมดแล้วนะเจ้าค่ะก็คงจะต้องเจ้าค่ะก็คงจะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการลาเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้าพบกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนใหม่เหมือนเคยแต่สำหรับการสักการะนั้นก็เจอกันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบนมัสการขอบคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เดวาน
สาธุเจ้าค่ะ